Šeit Lielupes tenisa kortos es tagad turpinu sarunu ar Daigu Jušku, vienu no pieredzējušākajām Latvijas tenisa trenerēm, federācijas kausa izciņas izlases kapteini. Pēdējo reizi mēs ar jums runājām šeit, kad zem sitiena bija jautājums par tenisa skolas, sportskolas noturēšanu. Kāda ir situācija tagad?
Protams, sportskola likvidēja, kas bija specializētā tenisa sportskola. Kā to varēja darīt? Tas man tiešām nav saprotams, jo tur bija 7 treneri algas tenisā un vēl bija boksā, taču bija pasaules čempioni, kas bija pie tās skolas klāt. Nu, viņi likvidēja un viss reorganizēt jau varēja, bet un sadalīt, bet algas te vajadzēja atstāt.
Jūs praktiski esat tagad individuālais treneris, jā, tā būtu visprecīzāk pateikt.
Tagad jau visi pa maksu, tagad visi laukumi dārgi treneriem, lai spēlētu, bērniem iznāk dārgi maksāt, ko es citu varu teikt, nekas jau cits arī nav, un tur nav jau bāze. Tenis federācijai nepieder jau, tur jau tā nelaimī, ka nepieder bāze un nav nevieni, lai mēs aiziet tik tālu, ka pašvaldības dod atlaidu laikam uz zemes nodokli vai ko. Mums tā kluba sistēma ir klubs, bet vai viņi darbojās priekš sportistiem? Noteikti nē. Ja? Nu, grupiņas veidojās, nāk. Ir
mēs atgriežamies atkal pie tā, ka ja nebūtu top sportistiem situēt vecāku pašā karjeras sākuma posmā, tad droši vien, ka tie slavenie sportisti arī nebūtu izauguši līdz tādiem vārdiem, par ko mēs runājam tagad. Vai Andis Juška ir izņēmums?
Mēs esam mamma, papa, trenera Andim Juška, mēs savādāk. Ja? Tāpēc viņš ir izvilkts un ar mašīnu braukts un tā, bet es domāju, tagad tas ir ļoti grūti, jo faktiski mums jau nav pat atlases. Mums ir tie bērni, kas atnāk. Ja es jau kādreiz teiku uz daudzas reizes, ja mēs atlasījām kādreiz sporta skolā tos pirmos no 2000 bērniņiem, ja, tad mums arī 11 spēlē labi.
Tas ir tas pirmais mīnus, kas tagad pēc gadiem ir jūtams. Ko nozīmē tad, kad likvidē sporta skola tenisa? Pirmkārt, zūd šī masveidība un mēs vairs tos talantus nevaram atrast, jo viņi vienkārši aiziet uz citiem sporta veidiem.
Tur jau tāpat tās ir vecākiem jāsavēl gali kopā, ja. Par to jau valstī jādomā. Jo agrāk jau bija sporta skola, specializētā, ja tu tiec, tad tālāk bija nacionālā sporta skola, ja, un tad bija olimpiskā. Ja, tad tā gāja taisni tāpat repītēm uz piramīdiņu bija. Tad tagad jau tas nav. Nu, labi jau ir, ka tie bērni mēs viņus noturam, pēc tam viņi jau var braukt, ja viņi universitātēs Amerikā, un tur jau mācības te viņiem ir pa brīvi, ir izaudzināti normāli, kārtīgi nākamie mūsu.
Problēmas tagad atstāsim maliņā. Es domāju, ka Ernesta Gulba panākums noteikti pievērsīs uzmanību tenisam un jums kā trenerē noteikti ir gandarījums par to, ka Latvijas vārds izskan.
Par Ernestu runājot, es domāju, ka Ernests ir sen jau uz zemes nostājies. Trakie gadi garām, un es domāju, viņš zina, ko grib. Un ja viņi pie, nu, viņš ļoti var. Nu, tā bumbas izjūta kādi viņam es pat neredzu. Nevienam citam tādu, tiešām.
Kā jūs kā treneri vērtējat šo rakešu laušanas procesu? Jo arī Ernests tā kā ar humoru ir atzinis, ka viņš ir bijis arī tur, kur šīs raketes, tas ir roku darbs, viņš taisa un pēc tam tiem bērniem dāvina. Lai gan to var salīdzināt kā hokejā, ka kaujās. Citiem patīk, citi to uztver ar humoru, bet kā ir īstenībā? Viegli tikt pie laba inventāra.
Ja tu izlādējies, un ja tas tevi nesaka, ka tu esi izlādējies, tad dauz to raketu. Jā, bet nu, dabīgi tu jau to nedauzīs 10 reizes vienā spēlē, jā, tad tas jau vairs nav, jā, tev jāprot sev savaldīt, bet ja tev ir reizes, kad nu, tu tiešām tu esi, nu, ja tu tas tev palīdz tālāk spēlēt, lūdzu.
Jā, un šai spēlē arī, par ko mēs runājam, arī parādījās tā taktiskā domāšana, kad bija tāda nu, strīdīga situācijas un likās, ka Gulbis var zaudēt fiziski, tik paņemt medicīniskā pauzu un pēc tās pilnīgi krasi mainījās, tātad radīja lūzumu spēlē arī, laikam ir svarīgi tikt galā arī ar savu galvu tajā brīdī, kad tu jūti, ka tu zaudē.
Es domāju, ka tas bija ļoti gudrs taktisks variants, nu un tas arī nesatā panākums.
Es sapratu, ka Lielupes tādā nākotnes vīzijā kortu rekonstrukcijas projektā ir arī tā saucamā akadēmija. Jūs kā treneri, kā jūs redzat, vai ir iespējams Jūrmalā šāda līmeņa akadēmija organizēt, vai tur ir tikai naudas jautājums? Droši vien, lai arī piesaistītu pasaules slavenus trenerus, bet mums Latvijā taču arī ir labi treneri, kas varētu strādāt. No kā tas ir atkarīgs, lai šeit varētu tāda līmeņa akadēmija ar vārdu, kas nākotnē būtu ar vārdu organizēt?
Piliča akadēmija, jā, nu, bet pie viņa arī jau tur viens aiziet vai divi. Protams, ka to var darīt, bet cik tas maksās un kādas ir izmaksas, jo tas ir individuāls sportveids. Mēs nevaram saņemt komandu, ot vienādu spēlētāju, un viņi visi tagad kopā trenēsies, vai ne? Tāpat tās ēnestam dabīgi. Viņš pieņemsim, nu, ka tur visi labie elites saies kopā, un nu tik viņi trenē. Dabīgi viņi katrs individuāli trenējās un sarunātas visādu veidu arī, kā nav jau viens pret vienu jāspēlē, bet nu...
Vai slaveni tenisisti uzskata par prestižu, ka viņu vārdā ir nosaukts vai skolas vai akadēmijas? Kā jūs domājat, vai Ernests gribētu Latvijā, vai tas būtu tāds grūdiens un varbūt pat to, ko valsts ir nolikvidējusi kaut kādā veidā nākotnē varētu atnākt atpakaļ tenisa attīstībai?
Protams, protams. Domāju, gan Ernests jau pazīst visur, nu un viss nāk jau Ernests skatīties, protams, un zina un skatīt.
Labi, paldies jums par sarunu, un lai tiešām šāda veida patīka momenti, kas saviļņo visu Latvijas sabiedrību, un uz pirmajām lapas pusēm ir labāko tenisistu fotogrāfijas, lai šādi mirkļi būtu vairāk, ja?
Jā, paldies. Jā, paldies.